Saluton. Vi ascoltas la Esperanto elsendon ĉe Radio 3 Zozozo. Estas la unua horo la deksesan tagon de aprilo 2010. La tiamo hodio estas
Marcel
kaj
Carlo. Saluton.
Saluton. Kaj mi estas Heve Helsingin. Kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Marcel, kion vi preparis por ni hodiaŭ?
Mi parolos jen la titolo. Ĉu forlasi Esperanton?
Espereble ne. Kaj Carlo?
Do, mi elektis hodiaŭ du artikolojn. La unua artikolo estas el Monato. La titolo de la unua artikolo estas Kolektantoj de Fabeloj. Skribis Julius Hauser, kaj la dua artikolo estas el Fervoja Mondo. Titolo estas Regionon Fervojon en Norda Nederlando. Ĉis la jaro 2035 funkciigos germana fervojo de Inrich Tomiček.
Bene. Kami elektis Marie Curie, Ciam la unua, de René Trioli, El Juna Amico, Februaro 2010. Congresa temo en Lisbono, Culturoi, Lingvoi, Tutmondigio, Kien Nun, El la loco co, El la UEA reteo. La deserto nutras la abaron, de Paolo Sergio Viana, El Esperanto Radio. La cantoin ni audos estas Estu Felicai kai Crescu Esperantujo de Johnny M. el compactisco reggae stilo Nocto sen dorm kai Mi amas vin el compactisco Mayoma kai Yomo Africumas kai Ciu palpe brumu el grupo Kaito el compactisco Flugas. Anta ol ni comenzas, ni refoje sendas al nia cara te amano Laszlo, niai bon desiroi por rapida resanigio. Nun por comenzi, ni audos Estu Felicai, de Johnny M. el compact disco Reggae Stilo.
Gin. Ne zorgu pri morgao, la tempo tro valoras. Observu kaj serĉu por la malgranda feliĉ. Tiam via koro bunte koloriĝos. Kaj estu feliĉaj, estu ĝojemaj.
Yeah, my, try, yes, do.
Do, espereble vi sentas pli felicae post la radio elsendo. Nun ni parolas pri Marie Curie, ciam la unua de René Trioli, qui operas in Un Amico. Ciar Polando cae Francio batalis post sii, al ciu lando appartenas tiu elstara virino, Marie Curie Sklodowska, ne eniris la liston de la famuloi, ciuin UNESCO festis in 2017. Tamen, si plene meritus, che la tuta mondo festu sin. Bella, laborema, si successis vivi parallelain vivoin de esploristino, amantino, patrino, cae pro sia ne refuteblai capabloi, trudis sin en viran mondon. Antau de cent quindec iaroi, la sepan de novembro 1867, en pola parto de la Russa Imperio, nascigis in intellecta familio de patriotai instruistoi la quina infano Maria. Si brille studis, cae cun sia pli agio fratino, morale contractis, che la fratino laboros po pagi la studoin da Maria in Pariso, quiu reciprocos tion al si, ciam si ecloboros. Alveninte al Pariso in novembro 1891 por studi en la fama Universitatu Sorbonne, Marie successis en la unua loco licenson pri fisico cae en la dua pri matematico in 1894. Si edzinigis alla Franza fisicisto, jam conata pro esploroi pri electro cae magnetismo, Pierre Curie, cae la postan iaron successis fare aggregation pri fisico. Si ec esploris la uranain radioin, ciuin malcovris Henri Becquerel. Si defendis dissertation pri rarae radioactivae substansoi, cae igis la unua ina doctorino pri fisico. Cun sia edzo, ca Henri Becquerel, si ricevis Nobel premion pri fisico pro malcovro de la natura radioactivezzo. Post la accidenta morto de sia edzo, li falis sub ceval veturilon, la facultato pri scienzo confidis al si la catedron cae tiel si igis la unua virino qui instruis in Sorbonne. Si igis la unua ina constanta professoro in 1908. La decan de decembro si ricevis la Nobel premion pri chemio pro esploroi pri polonio, cion si malcovris cae nomis la sia lando Polando, cae radiumo, tre malpesa metallo, cio mem radias, cae poste usigis po radiografado, si ne no estas la nura virino cio ricevis du Nobel premioin, sed la sola homo cio ricevis tion premion en du malsamae sciensoi. In 1915, la unua mondmilito etendigis in Europoi. Multae soldatoi mortis, sed ancao multae estis vunditae. Si usis sian esploroin pri radiografio por savi multain soldatoin, creante la tiel nomatain etain curioin, la petis curi, veturiloin cun radioapparato, ciui sur la batal campoi permesis alla curatsistoi vidi in la corpo de vunditoi, cie estas metalpezzo, operatio pli precise, cae ne tui amputi. Helpis sin sia pli agia felino Irene, ancao fisicistino. Cun subteno de Claudius Regaud, cae mono de Henri de Rothschild, si creis fondagion por financi la esploroin de Instituto pri Radiumo, malframitan in 1909, cae contribui al la disvolvigio de gia curatsiga flanco. Tiu fondajo igas modelo por estontai contra cancerai centroi tra la tuta mondo. En 1934, manipuladante radioactivain substansoin sen aparta protecto, Mari estis trafita de sango malsano, leukemio, cae mortis la quaran de julio. Si forlasis la filinon Irene, Jolit Curie. Cia, inecredible verino.
Kia diferenza inter scienziistoi e politicistoi se nur la scienziistoi povus regi ni al mondo.
Oh, yeah. Oh, Carlo, iun pli fabelloi.
Yes, pli collectanto de fabelloi. En tiu ci jaro Slovakio rememoras la cent naudecan datrevenon de naskicio de Pavol Dobšinský, kiu okupas apartan kaj specifan lokon inter la slovakaj verkisto de la deknaŭa jarcento. Dobšinský estis verkisto, evangelia pastoro, tradukanto, folkloristo, sed precipe la plej granda kaj la plej konata kolektanto de popolaj slovakaj rakontoj, faveloj, legendoj kaj aliaj literaturaĵoj, kaj unu el la fondintoj de la slovaka romantikismo. Dobšinský naskiĝis la 16 de marto 1820 en la belega kaj pitoreska vilaĉeto Slavošovce, ĉirkaŭ 330 kilometrojn oriente de la ĉefurbo Bratislavo, en familio de evangelia pastoro. Li studis teologia en la urbo Levoča, kio danke al multaj memoraĵoj kaj artaj prelegaĵoj apartenas al la plej belaj historiaj urboj en Slovakio. Fininte sian studojn, li komencis labori kiel helpanto de evangelia pastoro en la malgranda urbeto Revuce. De la jaro 1852 li laboris kiel helpo redaktoro de ĉe la revuo Slovakaj rigardoj. Pli malfrue kiel evangelia vicario kaj en la jaroj 1850 ĝis 1861 kiel profesoro de la slovaka lingvo en la historia urbo Banska Štiavnica. La fino de sia vivo li pasigis kiel pastoro en la malgranda vilaĉeto Drenčani, kie li en 1885 mortis en la aĝo de 57 jaroj kaj estis entombigita. Dobšinský jam kiel mezlerneja studento verkis patriotajn poemon kaj pli malfrue tradukis el la monda literaturo precipe verkojn de Go Biron a de la Lamartine kaj A. Mickiewicz. Li eldonadis du periodaĵojn, Holubica Kolumbino kaj Soko Falko. Rezencis almanakojn kaj okaze eldonadis ankaŭ literaturajn verkojn de slovakaj verkistoj. La fokuso de la literatura laboro estas en la folkloro. Tovšinski multe veturis kaj vizitis diversajn regionojn de Slovakio. Li daure kaj sen ĉese kolektadis kaj skribadis popolkantojn, sentencojn, proverbojn, popoludojn, kutimojn kaj superstiĉojn. Li akiris al si eternan meriton per kolektado kaj eldono de slovakaj rakontoj. 1858 ĝis 1861 kaj simplaj popolaj slovakaj rakontoj. 1880 ĝis 1883 kiu estas liaj vivoverkoj. Tiuj ĉi kolektoj de popolrakontoj akiris grandegan popularecon, kaj por slovakoj ili estas la ĉefaj kaj reprezentaj verkoj de folklorismo. Dovšinski, malgraŭ la negrandeco de sia verkaro, havas honoran lokon en la historio de la slovaka popolliteraturo. Pri liaj agadoj memorigas en Slovakio monumentoj, stratnomoj, nomoj de lernejoj kaj diversaj publikaĵoj. En lia naskiĝvilaĝeto estis kreita memorĉambro pri liaj vivo kaj verkaro, skribis Julius Hauser.
Oh, fabeloj ofte estas legantaj al infanoj antaŭ ol ili dormas, ĉu ne? Ŝajnas, ke Majomo kaj Jomo bezonas ilin, ĉar ili nun kantos pri nokto sen dorm.
Mi ne dormis.
Kai tio estis nok sen dorm. El compact disco mayomo kayomo africumas. Nun es Marcel. Chuni yes, devas polasi esperanton?
Yes, mi clarigas iel. Do, antaŭ ol forlasi la vivon, ĉu valoras helpi esperanton? Se la plei multo e la plei spertai esperantistoi darigas rifusi correcti siain cutimain grammaticain eraroin, ciu valoras plu montri sen resulte ilian comprenmancon, ciu valoras batali por esperanto se la plei clerae esperantologoi fuscias la lingvon per grammaticae eraroi, se tial ne valoras labori por esperanto, su usi unu el alternativoi. Unu alternativo estas peni convinci la ne-esperantain linguistoin che esperanto e ne valoras lernati, pro tio che la elito de la nun tempai esperantologoi ne capablas et compreni siain grammaticain eraroin, cae tial fuscias la lingvon. Plurae la ne esperantai linguistoi comprenos tion la esperantologoi ne capablas compreni. Se plurae el tiui nesperantistoi estas au estas malamicoi de esperanto, tiui usos miaen clarigoin por batali contrau la accepto ante esperanton. Ciu do helpi ilin? Quancam ne vole? Au ciu mensogi dirante che esperanto estas perfecta, cae che la esperantologoi estas perfectae? Mi povas doni pli ol deco da grammaticae eraroi regule cae consie pro manco de compreno regule usatae de la Europae esperantologoi. Ciu valoras resti esperantisto cae sen resulte plu clarigi iliaen eraroin? Tiu penso ofte venas en mia menson, cae mi procrastas, procrastadas, ca mi scias che por Europ lingvanoi calcae grammaticasioi estas malfacile compreneblai pro iliae etnae lingvoi principe. Sete comprenable estas ancau esceptoi. Esas alia alternativo, set ege mal facila por mi. Tiu estas contacti ciuin instansoin in la mondo al ciui UEA au aliai organisoi petis en conduci esperanton cae clarigi al tiui che esperanto estas acceptinda nur se la eraroi officiale denunciatos. La Academia de Esperanto estas inutila, char la plei parto de viai membroi ne estas linguistoi, cae la resto, la linguistoi, estas clera, sed ne suffice clera po iugi pri la eraroi, comprenebla anche ties eseraroi, exemp noi. Tiu el illusigio pli forte eniris mian menson, ciam mi legis en AE, cae precipe en ESC, la dauran cae conscian malgiustan uson de quelcae participoi in Esperanto. Temas pri tre spertai europae esperantistoi quiui ne suffice sias la grammaticon de la participoi en siae etnae lingvoi. Ne temas tamen pri tiui modernae esperantistoi quiui usas la unu vortan passivan verbon nome tiun cun la finatio passiva ati. Se temas contrao pri tiui quiui ancora usas la mal novan mal practican sistemon por usante du vortoin por unu ago unu estiga la alia estas la participo anita ata cae ota. Di esas parte copio de la Europa passivo. Nur parte, char la Europa lingvoi usas helpverbon cun verba participo, ne adjectivo, participo, kiel eone aparas in Esperanto. No, jen quelcae jusae exemploi de ege sperta, sed bedaurinde ne suffice ege sperta germana esperantisto. Ili trovicas en AE numero 364, 365, cae 366.
Masao.
Do, la unua es diras, existas pli ol cent disvastigitai Esperanto ĵurnaloj. Tio diras, ke Esperanto ĵurnaloj estis disvastigitaj en la pasinteco, kaj eble, kaj ili ne estas disvastigitaj do en la nuno. Ili ne estas disvastigataj laŭ tio. Dua ekzemplo. Ĝi, la pasportoservo, estas aranĝata de Teo. Kaj ĉi tie oni ĝuste uzas aranĝata, dum normale la verkisto uzas aranĝita. Sed tio eble okazis pro mia kritiko. Tria ekzemplo: la mondo nuntempe havas ĉirkaŭ 7000 parolitajn lingvojn. Ili havas nun kelkajn parolantojn. Se la formoi estas, se la homoi estas parolantoi, anstataŭ parolintoi, la lingvo de kiun ili parolas estas parolata, ne parolita. Do mi daŭrigos poste en la programo por klarigi kial ili faras tiujn erarojn.
Dankon, Marcel. Kaj nun la congresa temo in Lisbono in julio. Culturoi, lingvoi, tut mondigio, kien nun. Ciam la Portugala Maristo Vasco de Gama atingis la bordoin de Barato por Aropanoi Hindio anta quincentu de chiaroi, li malfermis novan epocon en la monda historio. Dum longa tempo, tiu aspectis ciel epoco de la Europa conquero, cia la grandai marai imperioi de Britio, Francio, Nederlando, Hispanio cae Portugalio successis ec regi sur granda parto de la ter globo. Con iliai soldatoi, pastroi, comercistoi cae burocratoi disfastigis ancao la imperiae lingvoi cae culturoi influante la vivon de miliardoi de homoi, ne nur dum la zenito de la Europa potenso, sed ancora nun. Tamen, la proceso de tut mondigio ne altis ce la starigo de la granda imperioi cae iliae colonioi, iom post iom shane ne haltigeble, ci interplectis ciuin homain socioin, tiel che ancao la originae heimlandoi de la coloniintoi farigis mult etnae, mult lingvae, mult credae. Dume, la progresso de la comunicae technologioi malfermis novain canaloin por la reciproca influado de socioi ia ein in la mondo, disfastigante inter alia la comprenon che ni ciui logias su unu malgranda planedo. Tiel almeno ni shatus queri, ni esperantistoi internaciistoi credantoi cae practicantoi de la fratezzo del homado. Se ni rigardas circa ni tamen, ni vides che multae homoi facte timas tiuin visioin cae realon de interplectita mondo, cae rifugias al imagoi pri sia propra superezzo, pri sia capablo forfermi la fremduloin. Lingvoi cae culturoi farigias bataliloi por tiui homoi, rimedoi por distingi la amicon de la malamico, pordoi cio enlasas nulla electitoin. Au, eventuale, rimedoi por darigi la colonian regadon in aliae formoi, formoi profunde integritae in la mondae economia cae politicae systemoi. Contraste al tiui flancoi de la tut mondigio, diversae sociae movadoi cae culturae tendensoi presentas alternativan evoluoin al dauripova mondo basita su justezzo, economia cae ecologia. Tiui vocioi estas cie reconeblai, foie, et influai, sed pri lingva cae cultura diversezzo ili ofte parolas nur svage, cae generalige in la iamae coloniae lingvoi, supposante che sufficias comunae idealae cae valore por venci ciuin problemoin. Male, altroa malfido pro siae cun homoi, ili tro multe fides al sia capablo forlumi la ombroin de la historio. Culturoi cae lingvoi, tamen, ciam cae cie, contrenas la pasintetsan cun si. Cien do nun? Ciu ni, esperantistoi, cun posedantoi de lingvo cae culturoi, iam de nasca tut mondismai, povas disvolvi novan convincan vision pri la estontezzo? Cae ciel ni nutru la gvidu la evoluon de nia propra culturo, poge gi estu inda yet tiu visio. La congresa temo de Lisbono donas al ni abundain ocasoin por priparoli la interplectigion del esperantista vivo con tiu de la mondo circa ni, cae interchangi spertoin cae perceptoin pri la plei signifai lingvoi cae culturae evoluoi de nia epoco. Venu, navigu tiun maron cun ni. Tiu estas el la lococo. kai aperis in la UEA retejo.
E kai do vi helpos.
Yes.
Titiu,
mi mi certe intensas. Yes. Kai nun ni audas la canton Crescu Esperantujo de Johnny M. el la compact disco Reggae Stillo. Tio estis Johnny M. Kai Crescu Esperantujo el la compactisco Reggae Stilo. Nun, Carlo, vi havas ion por ni?
Yes, estes pri regionan fervoin en Norda Nederlando cis la jaro 2035 funcciigos germana fervoio. Germana fervoie ricevis por jaroi 2012 cis dume 1035 approvon por plia exploatado de regiona rail trafico en Norda Nederlando. Ciel, la 12 de julio 2017 informis germana traccionale Handelsblatt cae semaingazeto Wirtschaftswoche la filia firmao germana fervoio arriva ancau en venonta tempo povas trafiki inter Groningen kai Leer en orienta Frisio. Germana fervoio arriva do ancau venonte exploatos Groningen kai Leer en orienta parto de tiu ci monda provinco Nederlando. Germana fervoia arriva la dectrien de julio 2017 informis pri valoro della contracto en monsumo 1.6 miliardoi da euroi. Tio, ci germana firmao kiu ekspluatas trafikon en Groningen kaj Frisio ekde la jaro 2000 per entute 51 diesel elektroj lokomotivoj volas tiom nombron ekde jaro 2012 pli multigi je 10 pliaj lokomotivoj, informis Vietchef Zwoche, skrivis Jindrich Tomisek.
Dankon, Carlo. Kai nun ni audas la duan parton de Ĉu forlasi Esperanton?
Yes, jen, mi daricas, mi menciis tri casoin kun raroi, kai nun quara nur circa dec aborigena lingvoi ancorau estas parolitai. Tio signifas che en iu pasinta tempo la dec lingvoi estis ancorau parolatai, set certe la verkinto vola diri che ili ancorau estas parolatai, ne parolitai nur. Cae quina exemplo, ili estas endangerigitae lingvoi. Tio signifas che ili en antaua tempo estis endangerigatae, set ne che ili nun estas endangerigatae. Do, versaine, ili ne plu existas. Cae tion la verkisto ancora ne volas diri. La problemon de miscompreno causas esas causata de europae linguistoi, inclusive de la esperantistoi, qui ancora nascias che iliai lingvoi havas crom presentan cae pasintan au perfectan participoen, alian participon, trian, quiu ne indicas tempon, set nur passivetson. Tio lasa havas la formon de pasinta participo, set la, je havas la funccion nur de passivetso. Prescau tio Europae esperantistoi, do malgiuste pensas, che en la fraso la fasano, la birdo, la fasano estos morgau mangiata, mangiatos in moderna Esperanto, in la germana wird morgen gegessen werden, en tiu fraso la participo gegessen estas pasinta participo, sed gin estas, en sa tiu catiu estas ridinde malgiusta, char en tiu fraso neniu vorto indicas pasintan agon, kaj ĉio okazos en la estonteco, do la participo gegessen ne estas pasinta participo. La samo estas la caso en wird gerade nun gegessen, estas nun mangiata o mangiatas, kaj en tiu fraso ocasas nur en la estontezzo, same en la burde gesteren gegessen, is gesteren gegessen worden, en la moderna germana, cae anca citie estis en Esperanto mangiatis hierau, set se oni diras estis mangita, tio esat pluscam perfecto, cae tion oni ne volas diri, la ciam oni usas tion in Europa. La participo en burdo gegessen estis, cio signifo estis mangiata, nenial indicas tempon, di havas la neutralan passivan finacion ata. La pasintan tempon iam indicas la hel verbo estis, vulde, vas, au ete, o a fu. La Europa linguisto es, la esperantistai ne comprenas tion, compatindai Europanoi, ca ili ne volas lerni. Ĉu do pli bonas forlasi tiun malperfektan Esperanton? Fakte mi jam longe forlasis la neperfektan Esperantiston de la nuntempaj Esperantologoj, sed mi ancora restas membro de la perfekta Esperanto, sed la tre kleraj, sed kompatinde nesufiĉe kleraj gazetredaktistoj ne kuraĝas publikigi mian Esperanton, kaj samtiale oni en Eŭropo simple bojkotas min. Kompatinduloj. Dankon pro via aŭskultado.
Dankon, Marcel. Kaj nun ni aŭdas la kanton Ĉiu palpebrumu el la grupo Kaito el la kompaktdisko Flugas.
Kai kondukis min al la promesita lando. Ĉu vi scias kio vere okazis?
Mi amas vin.
Jes, amikino.
Mi amas vin.
Jes, belulino.
Mi amas vin.
Jes, amantino.
Mi amas vin.
Cha 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 cha. Ili restadis solaj sen telefono. Ele vivis kiel anĝelaj paroj. Ĉu vi vere scias kion mi celas diri? Ĉu vi scias kio okazis?
Mi amas vin.
Amikino.
Mi amas vin.
Belulino.
Mi amas vin.
Yes, amantino.
Mi amas vin.
Cha cha cha. Sinfonio en aero lulas la vilaĝo bebojn. Patrinoj senzorge batas tamburojn. Maljunuloj kun dormantaj okuloj rememorigas al ni la belaj tempoj.
Mi amas vin.
Amikino.
Mi amas vin.
Jes, belulino.
Mi amas vin.
Jes, amantino.
Mi amas vin.
Cha 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 cha. Mi klopodis por fuĝi sed ne povis stari. Vi firmigis miajn malcertajn paŝojn kaj kondukis min al la promesita lando. Ĉu vi scias kio vere okazis?
Mi amas vin.
Jes, amikino.
Mi amas vin.
Yes, belulino.
Mi amas vin.
Yes, amantino.
Mi amas vin.
Cha 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 cha. Ili restadis solaj sen telefono. Kaj vivis kiel anĝelaj paroj. Ĉu vi vere scias kion mi celas diri? Ĉu vi scias kio okazis?
Mi amas vin.
Yes, amikino.
Mi amas vin.
Yes, belulino.
Mi amas vin.
Yes, amantino.
Mi amas vin.
Kaj fakte tio estis mi amas vin el la grupo Mayoma kaj Yomo Afrikumas. Nun artikolo kiu aperis en Esperanto Radio de Paulo Sergio Viano el Brazilo. En la naturo troviĝas vere kuriozaj fenomenoj. Kiu povus pensi, ke ekzistas grava ec est sensa relato inter la Sahara deserto ca la Amazonia arbaro. Ien usonae sciencistoi in NASA antau ne longe trovis intiman ligon inter tiui du tute malsamai regionoi. Plantoi besonas fosforon kiel nutrajon. Ci estas nepre necessa. En Amazonio ne existas tiu elemento en suficia quanto por nutri la grandan quanton de plantoi. Kio do okazas? Okazas ke en la norda regiono de Afriko en la deserto ofte formiĝas fortegaj vastegaj sabloŝtomoj. Multaj tunoj de sablo estas blovataj en la atmosferon kaj pro la forto de la vento flugas milojn da kilometrojn al la okcidento je granda altezo super la marnivelo. Tiuj sableroj atingas Amazonion. Felice, tiuj sablonuboj estas tre riĉaj je fosforo. La arbaro dankas. La tuta fenomeno, kiu ripetiĝas regule, estas dokumentita per satelita filmado. Ĝi estas vere bela fenomeno, sed fakuloj maltrankviliĝos. Pro la klimataj ŝanĝoj en la mondo, dum la lastaj jardekoj, ili timas ke la migrado de fosforhavaj nuboj el Afriko al Ameriko suferas ion perturbon. Tio rekte endanĝeriĝus la arbaregon kaj sekve la planedan sanon. Amazonio estas unu el la plej grandaj arbaroj en la mondo. Ĝi kovras pli ol 5 milionojn de kvadrataj kilometroj kaj 9 landoj. 60% el tiu arbaro troviĝas en Brazilo. Ĝia ampleksa biologia enhavo ankoraŭ ne estas tute konata. Ĝi estis elektita kiel unu el la modernaj naturaj mirindaĵoj en la mondo. UNESCO deklaras ĝin monda trezoro. Siavice en la nordo de Afriko, la Sahara Dezerto kovras areon de pli ol 9 milionoj de kvadrataj kilometroj, kiu estas grandeco komparebla al la tuta Ĉinujo. La nomo Sahara en araba dialekto signifas dezerton. Antaŭ multaj miloj de jaroj, tiun regionon okupis granda arbaro kun amasego de vivaj estaĵoj. Tiu klarigas, kial ĝis nun la dezerta sablo estas miksita kun fosforo. Observante tian fenomenon, oni ja havas la impreson, ke nia planado estas vera vivanta organismo. Verkis Paulo Sergio Viano el Brasilo. Kiu eĉ kredus tion?
Estas jam antaŭ 10 jaroj ke oni sciis, ke la Sahara dezerto antaŭe estis arbaro, kiel nun estas Amazonio.
Yes, yes.
Estas tre interesa la interligiteco inter la klimatoj de unu parto de la mondo kaj alia.
Kaj miloj de kilometroj for. Do tio estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu 3zozozo esperanto@gmail.com, aŭ se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.3zozozo.com.au kaj klaku la Esperanto programon. Ĉiu elsendo ankaŭ estas aŭdebla ĉe nia retpaĝo www.esperanto.com.au. Se vi ŝatus kontakti nin per helikposto, la adreso estas Radio 3 Zozozo, Esperanto Grupo, Letterkesto 1160, Brunswick, Victorio, 3056. Do, gis reaudo de mi, Heather?
Gis reaudo de mi, Carlo.
Cae gis reaudo de Marcel.
Cae nun ni finos per la canto Ciu Palpebrumu, el la Grupo Kaito, el la compact disco Flugas.
Oh, net, men look to you, Contra.
Mi memoras che mi attendis kiel knabo la reveron heimen de mia patro por labori cum plezuro acetis mi paperon lignon kaj la snuron por fari kajton. Mi memoras che mi construis kiel knabo tre belan kaiton kun mia patro. Mi rigardis lin kun varma sento, li gioie cris kiam venis bona vento por mia kaito. Mi memoras che la cielo estis plena de multai caetoi tut colorai che centoi da infanoi cune ludis che tutta in tagoin ege sin amusis per sia caeto. Che mi ne comprenis kiel knabo che ne plu vidigis iun tagon paperai birdoi mem faritai ni restis heime tutte surprizitai con mia caito. Mi memoras che bruai ferai birdoi mortigis nian tutan gioion timigai militai già sabbia di loi estis cenadai de infanai amusilo niai caetoi
niai caetoi niai caetoi. Se caito esta